Joška Kubáník a Vesele i vážně o víkendu.
Neznám nikoho, kdo by neměl rád mého dnešního hosta, pětinásobnou zlatou slavici, temperamentní dámu a velkou životní bojovnici, která před pár dny oslavila narozeniny. Jejich číslo vám neprozradím, protože se to u ženy nesluší a stejně byste mu nevěřili. Paní Naďa Urbánková, hezké odpoledne.
Je, dobrý, já jsem se vám přeju hezký popolední. Teda, vy jste tam řekl tolik všelijakých lichotek, a já si myslím, že to tak zase úplně není pravda. Za prvé, já nejsem ta, která zatajuje věk. Nikdy jsem nebyla a proto já to doplním, to vaši tajné smluvnost. 30. června jsem oslavila 81. narozeniny. Tak to je.
A stejně vám to nevěřím, protože vypadáte báječně a máte úžasný temperament jako takových 20 let míň?
No tak, já bych to brala. Já vám strašně moc děkuju, ale pokud se týče toho vzezření, tak je to asi taky tím, že na sebe dbám, teda teď momentálně ne, ale když jdu mezi lidi, tak abych nevyděsila, tak zkrátka na té hlavě obličej udělám.
Paní Naďo, my si dnes ve vysílání Českého rozhlasu Zlín povídáme o očích a o brýlích. Je pravda, že to byl Jiří Suchý, který vám řekl, ať vyjdete v brýlích na jeviště a stanete se tak jedinou zpěvačkou na světě, která brýle hrdě před publikem nosí?
Ano, je to přesně tak. To bylo na samém začátku mého angažmá v Semaforu, kdy jsme zkoušeli a tak samozřejmě automaticky při zkouškách jsem nosila brýle. A jednou přišel pan Suchý a říkal, hele, nesundávej si ty brýle na vystoupení. Ty jsi docela hezká holka, takže nech si brýle a budeš, tak jak jste správně podotkl, jediná možná na světě, i když to opravím, protože Elton John nosil taky brýle. No, takže ty brýle jsem začala nosit. Objevila jsem skvělého optika, který byl hrdý na to, že mě objevuje přes jeho optiku, takže když on jel někdy někam do zahraničí na nějaké výstavy, tak na mě nikdy nezapomněl a vždycky říkal, já jsem vždycky koukal na ty velké, já jsem chtěla velký brýle, na ty velký brýle a říkal jsem si, to já musím ty Urbánkový koupit. Tak se stalo, že jsem byla v podstatě zásobená neuvěřitelnými tvary a barvami.
A nebojovala jste tenkrát sama se sebou, protože to musel mít člověk odvahu. V 60. Ne. letech brýle veřejně nikdo nenosil.
Ne. Mohu vám říct, že ne. Naopak, když jsem přišla panu Navrátilovi, to je tady ten optik, a řekla jsem mu to, tak on mi prostě už našel takové různé typy tvary, barvy. A já jsem zjistila, že opravdu to vypadám dobře. Navíc tedy to mělo jednu, nevím jestli výhodu nebo nevýhodu, ale když jsem si koupila nějaké brýle, tak jsem vydala víc peněz na oblečení, protože jsem dbala na to, abych ve brýli se hodili šaty, barva, tvar a tak dále. Tak to bylo, trošku se prodražilo.
Vaše sbírka brýlí se prý rozrostla až k číslu 150. Jak jste ty brýle často vůbec měnila?
No podle toho, co jsem dělala jenom obecně v televizi nebo na jevišti.
Aha, takže jste to měla rozděleno.
Ano. Protože na různých estrádách a v rámci různých vystoupení jsem obvykle musela mít nové šaty nebo kostým. A to proto, aby mě nepomluvili, že nemám na pořádnou sukni. Takže ty brýle vždycky byly k tomu, co jsem měla na sobě. Takže toho bylo proto tolik. A navíc ten můj pan optik, ten se velmi snažil. A ten, já jsem vždycky říkala, pane Navrátil, to je bezvadný, tyhle ty jsou nádherný. Ty jsou opravdu velký. Pane Navrátil, vy jste úžasný. Protože a on říkal, no víte, paní Naďo, já vždycky říkám, já musím mít velký brýle pro paní Urbánkovou, protože ona chce, a teď prosím pěkně, odpusťte sprostý slovo, ale jinak to nejde. A on říká, víte, ona musí vždycky mít brýle velké, jak ona sama říká, přes celou prdela.
V jednom vašem rozhovoru jsem četl, že jste si brýle vylepšovala, lepila na ně různé doplňky. Kde jste hledala inspiraci?
No, to jsem si hledala já. Já jsem člověk výtvarně nadaný. Ráda jsem kreslila, ráda jsem si malovala obrázky a tak dále. Takže když jsem někde měla takhle, když byla nouze a pan Navrátil zrovna nebyl nikde na žádný výstavě, tak jsem si koupila takový ty klasický brýle v drogerii, takový ty, co se prodávali, takový ty obyčejný brýle. A ty byly obvykle z takových neutrálních barev. No tak jsem si vzala laky na nechty různé a různé barvy a prostě jsem je překresla. Tu čárky, tu tečky, pak jsem měla papoučka, andulku a andulky mají krásné barvy a andula pouštěl peříčka dolů, tak já jsem je sbírala a na korálky jsem je navěsila, takže jsem je různě zdobila barvičkama. Měla jsem všelijaký korálky samozřejmě a kamínky. No a když jsem tam lakem na vlasy nebo na nechty nalepila a vypadalo to úžasně.
Co na to říkali kolegové, když jste takhle chodila a po každé měla jiný model a ještě to navíc byla vaše výroba?
Ano, oni se zvykli. oni už ani, musím říct, že velmi pochvaloval moji činnost Karel Černo, protože on měl taky talent a taky mě udělal jedny brýle právě z peříček. Takže já si myslím, že mý chlapci byli spokojení a já bych si myslela, že kdybych přišla ve obyčejných brýlí, že by asi protestovali. Protože brýle a prastěný brýle a Urbánková v sobě prostě patřili, že?
Já sám nosím brýle a byl jsem před časem na operaci, ale po ní jsem je stejně nesundal. I když jsem měl skla bez dioptrií, pořád jsem chodil s brýlemi. Nenapadlo vás něco podobného mít brýle jenom jako součást image, ale oči v pořádku?
To mám už dávno za sebou. Já jsem byla taky na této operaci. Bylo to teda, musím říct, úžasný. Představte si, že jsem chodila na vyšetření a paní doktorka řekla, že prostě mám šedý zákal, že to začíná takhle. Říkala, já bych vám doporučovala, že bych vám udělala tyhle americké čočky, bych vyměnila, takže bych tam nemusela nosit brýle. Já jsem v té době moderovala v rádiu. Řekla jsem si, no to já musím využít. A paní doktorka říkala, ale jo, jen si to klidně natočte. Tak já mám reportáž, když operujou moje oči, já to komentuju, a mám nádhernou reportáž o tom, jak vyměnili moje staré čočky za americky. A tam, když jsem potom je přestala nosit, no, já jsem je nepřestala, přesně tak, jako vy, prostě já jsem ty brýle nosila i tak, samozřejmě bez dioptrií, protože jsem viděla krásně, což právě teď, když vám mluvím, tak koukám tady na stromeček a vidím lístečky a kytičky. A to je velká radost, to říkáte.
No já vzpomínám, jaké to bylo, když jsem se poprvé po operaci podíval na strop.
No,
a objevil jsem tam věci, které jsem do té doby vůbec nevěděl.
Právně.
No, ale na rozdíl od vás, mě teda trošku tady lékaři vyčítali, že nosím brýle pořád, protože říkali, no a teď to vypadá, že jsme tu práci odvedli špatně.
No, já jsem si to mohla dovolit, protože když sundám brýle a nemluvím nebo nespívám, tak mě nikdo nepozná.
To prosím vás, fakt?
Ano, ano, to mám prostě, když nechci, aby mě lidi poznali, tak sundám brýle, jinak se učešu a nemluvím a projdu bez poznání naprosto klidně. To byste mohl taky, pokud by vám záleželo na tom, aby vás lidi nepoznali.
Tak já to zkusím, pak vám dám vědět.
No.
Ale máte pravdu, já když jsem vás viděl poprvé ve filmu Na samotě u lesa, kde hrajete partnerku Ladislava Smoljaka, já jsem vás vůbec nepoznal. A vy jste sama v jednom rozhovoru řekla, že nás takových teda bylo víc. Čí to byl nápad, abyste byla bez brýlí a s černou krátkou parukou?
To byl nápad pana režiséra Mensa. Ten prostě chtěl, abych byla bez brýlí.
A neprotestovala jste?
Ne, vůbec ne, naopak. Jsem byla ráda. A jsem chtěla, abych byla k nepoznání. jsem nechtěla, aby bylo, jo, to byla Urbánková. Naopak, no, do teďka chodili lidi a říkali, jo, ta Káča tam v tom filmu, jak říkala, Radine Vejš.
Vejš, ano.
To jste byla vy, já jsem říkala, ano, to jsem byla já.
Ta hláška Radime Vejš zlidověla úplně. A díváte se na film, když jej opakují v televizi?
Ráda, ráda a jsem pyčná na to, že jsem v podstatě hrála v 5 filmech a všechny ty filmy jsou do dneška velmi populární a v podstatě vyhlášený.
A jeden máte Oscara za Ostře sledované vlaky.
No právě. A představte si, že Ostře sledované vlaky patří ve světové kinematografii do stovky nejlepších.
Aha.
Dobrý, no.
Gratuluju.
Tak musím si, když tady připomněl ty Ostře sledované vlaky, tak to dostalo Oscara, že? A potom přijel pan producent italský a chtěl přetočit tu naši scénu s Vaškem Neckářem.
Ano.
Tam, jak prasklo to kanape. A říkal, jako, že bych chtěl, aby, to, aby byla víc slečena. A já jsem protestovala, ale on říkal, já si to přeju, jinak zakážu film. Tak Jirka Bencov říká, no tak hele, tak to zkusíme. Jsem říkal, ale já se nebudu slíkat. Říkal, no jenom sundáš ramínko, nic ti nebude vidět. A tak jsme se dohadovali a nakonec jsme to zrušili. Takže jsem netočila žádný nemravný scény, ale bylo to tak, tak.
A nechal to tam teda, no jako pan Menzel, ano, ale ten producent, jestli nakonec, jak,
jo, jo.
Jak se s tím popasoval?
Ano, nechal to tak, jak je to natočený.
To je dobře.
Český rozhlas Zlín.
Na mé rozhlasové pohovce dnes hostím zpěvačku, herečku, moderátorku, paní Naďu Urbánkovou. Když jsem se připravoval na dnešní vysílání, tak jsem si uvědomil, že vy jste byla u všeho důležitého, co se u nás dělo v těch úžasných 60. letech. Čím byl třeba pro vás Jiří Šlitr? My jej vnímáme trochu jako takového anglického gentlemana s kamennou tváří. Byl takový i mimo jeviště a mimo kamery.
Byl úžasný. Jirka Šlitr to byl a je pro mě velký miláček. A když jsem přišla do semaforu, tak první, s kým jsem se tam potkala, byl právě Jirka Šlitr. A já jsem za ním šla jednou a říkala jsem, Jirko, prosím vás, už jsme si ještě vykali, nemáte vy sestru? A on říkal, no to mám, sestru Olgu. Já jsem říkala, a učí ona tělocvik v Trutnovské škole? A on říkal, ano, to učí. A já jsem říkala, víte, totiž paní profesorka Šlitrová je a byla moje nejmilejší paní profesorka.
Ne, ne.
A Jirka říkal, opravdu? No to já se Olgy musím zeptat. Vrátil se, to byly prázdniny nebo nevím co, vrátil se a říkal, tak jsem se Olgy ptal a ona jásala stejně jako ty, protože tě měla strašně ráda. Já milovala tělocvik a Olga byla skvělá. Takže si představte, jedu do semaforu a přitom tam já už mám skoro příbuzného, Jirku Šlitra. On byl ke mně úplně úžasný. Pamatuju si jednou v rámci nějaké scény, už nevím jaký, kdy se zlobil Jirka Suchý. A ne, no, ale nevím, nebylo to kvůli mně, ale Jirka se zlobil, teda ten druhý Jiří. A Jirka Šlitr se zastal speciálně mě a říkal, jestli někdo ublíží tyhle ty holce, tak uvidí. Takže já jsem měl ochranu velikou a měla jsem ho moc ráda, byl to skvělý člověk, pamatuju si, to musím říct, přišel jednou po představení Jirka Šlitr k nám do holčičí šatny a říkal, holky, představte si, Suchý se vrátil z jeviště a říkal, no představte, já jsem měl takový úspěch, že lidi volali bravo mistře.
Ano, ano.
A já jsem to kontroloval a oni volali krávo vystřel. Oni se takhle popichovali a já jsem za to byla hrozně vděčná, protože díky mému angažmá semaforu jsem získala nejen báječné zkušenosti, rozhled, ale seznámila jsem se taky se spoustou báječných lidí, neboť do semaforu chodil každý, kdo mohl. A navíc chodili dolů k nám do toho našeho společného barečku a tam prostě člověk jeden na druhým. Jsme se mačkali, ale bylo to strašně pěkný. Opravdu moc ráda na to vzpomínám A je mě strašně líto, že ten prostor, já nevím, jestli to víte, ale prostě ten člověk, který mu vlastně vrátili v restituci tohle divadýlko, tak on slíbil, že tam udělá znovu divadlo, ale do dneška tam není kopnuto. Jo, to je nádherný prostor. To, co se tam dělo a mohlo se dál dít, to prostě není. Já to nechápu. Řekněte mě, kdybyste měl možnost vy převzít semafor, bylo by možné, abyste to nechal ležet ladem.
Já myslím, nejenom já, ale tisíce lidí.
Ano. Já tomu opravdu nerozumím.
Vy jste ale jednou vzpomínala, jak vám a paní Pilarové Jiří Šlitr slíbil, že když dobře natočíte písničku ano. Kdo to ví, odpoví, vezme vás do čínské restaurace, ale pak se mu do toho moc nechtělo. Jak to bylo?
No, máte čistou pravdu, to bylo nádherný. My jsme natočili s Evou ve studiu A dvojhlasy Kdo to ví, odpoví. A Jirka Šlitr, než jsme šli točit, právě říkal, holky, když to pěkně natočíte, tak vás vezmu do Číny. A tenkrát čínská restaurace, to bylo něco absolutně neobyčejného. Nebylo tak, jako že na každém rohu byla Čína. Ve Vodičkově ulici byla jedna jediná čínská restaurace. Tam chodili opravdu jenom VIP. A Jirka Šlitr slíbil, že tam nás vezme, když to natočíme. No my jsme to natočili a ve chvíli, kdy jsme mávali do studia na Jirku, že teda jako jdeme, tak on prostě chtěl zdrnout. Ale my jsme ho chytili ve dveřích a říkali jsme, Jirko, tak jedeme do Číny. A on tak jako, tak jedem. A my jsme jeli, sedli jsme si a teď přinesl vrchní číšník jídelní lístek.
Ano.
A Jirka říká, no tak si vyberte holky, ale ne moc. A Pilarka, která byla mohla být drzejší než já, přišla vrchnímu říct, pane vrchní, prosím vás, dejte nám to všechno, co tady máte. A ten Jirka byl trošku drždečle. Tak byl úplně ujevený. Samozřejmě, že jsme nesmědli všechno, to ne, to chán pávu. Ale prostě Jirka musel zaplatit docela velký peníze a fakt je, že už nás potom nikdy nikdo nepoznal.
To se mu ta písnička prodražila teda.
No jo. No já myslím, že ne, protože zjišťuju, že tuhle písničku hrajou furt někde.
Takže se mu to spletilo vlastně.
Já se domnívám, že teď je mu to už absolutně jedno a jeho odchod pro mě byl neuvěřitelný, protože jsem nechtěla věřit tomu, že se tohle mohlo stát. I když do dneška to vlastně není vůbec vyjasněný, kde je pravda, proč zemřel. Já nevěřím tomu, co říkají, že spáchal sebevraždu. To prostě není možný. Není.
A myslíte, že to byla nešťastná náhoda?
Ne. Já si myslím, že to bylo něco úplně jiného než náhoda.
Naďa Urbánková, to je můj dnešní host na mé rozhlasové pohovce. Já jsem vás slyšel dojemně vzpomínat i na vznik písničky Závidím, která je, jak sama říkáte, vaší životní hymnou. Připomenete ten smutný vznik textu Jiřího Grossmana?
To bylo v rámci nějaké předpremiéry v Semaforu, kde doprovázelo zpěváky a zpěvačky orchestr v Ringo Čecha. A já jsem jednou, dva dny před premiérou, přišla do Semaforu, přiběhl právě Ringo Čech a říká, budu dělat jako prosím tě, já mám pro tebe bezvadný šlák. A já říkám, jo, a jako co to je? A on říká, to je skvělý song z italské soutěže a já si myslím, že byste měla zpívat. Dal mi do ruky pásek, kazetu. Já jsem šla domů, vlastně do šatny, pustila jsem si to a v tom přicházel Jirka Grossman. Tak jsem vzala ten pásek, šla jsem za ním a říkám, Jiříku, do zítra mě to musíš otextovat, je to krásný. A on se tak jenom zvednul o oči a říkal, pro tebe samozřejmě. Vzal, odešel a druhý den přinesl opravdu hotový text. A teď řeknu jednu zajímavost. To jsem se dozvěděla od Jirky Suchého, teď nedávno. Říkal, jestli pak víš, že já mám určitou část úspěchu na písničce Závidím, tak i já. Jsem říkal, no to nevím jak. On říkal, tak tam, kde ty zpíváš. Studentu lásku závidím, tak jsem byl s Jirkou v šatně a tam právě, kde byl za studentu, a teď Jirka říkal, ale počkej, ale co studentu? A Jirka říkal, a to v sáčku se vymyslel já. Takže to je kus práce pana Jiřího Suchého. To už mi ne. Studentu v sáčku lásku závidím.
A jsme trošku veselější, ta písnička je smutná. Na pana Grossmana určitě vzpomínáte s úsměvem. Byl v soukromí vtipný, jak jej známe z jeho slavných scének? Nebo to byl takový spíš smutný klaun?
Ne, nebyl smutný klaun. Byl bezvadný. Měla jsem ho strašně rád, moc. Je to velká škoda, že odešel tak brzo. Já jsem teď nedávno mluvila s jedním panem profesorem přes onkologii a on mě říkal, víte, paní Nadě, kdyby pan Grossman se rozhodl odejít trošičku pozdějc, dejme tomu rok, tak bychom ho zachránili. Protože už tenkrát byly léky, které speciálně ten jeho druh rakoviny uměli vyléčit. Takže to mě bylo moc smutno a vzpomínám na to, ale je to prostě osudno, nedá se nic dělat. Ale myslím na něj moc, mám ho moc ráda a měla jsem ho vždycky moc ráda. A taky jsem mu nemusela nic moc říkat. Když jsem řekla Jiříku, tuhle písničku mě otextuj, tak on ji otextoval. Nejen vtipně, nejen krásně. Navíc to byl text, který se úžasně zpíval. Rozumíte? On prostě vymýšlel slova, které se jasně zpívají. On věděl, že třeba nesmí ve vysokých tónech napsat i, protože i je strašný. To se hrozně zpívá. Tak on se tomu vyhýbal. Takže nikde na vysokých, na výškách nespívám i, buď to A, nebo U, nebo O, ale ne I, to ne E.
Český rozhlas Zlín, rozhlas naší Moravy.
Dovolíte ještě dvě jména? Vy jste se při jedné cestě do Ameriky sešla v New Yorku s Jiřím Voskovcem. To byl váš velký fanoušek, prý dokonce si nechával posílat vaše desky z Československa. Jak vzpomínáte na něj?
Víte, když jsme se dozvěděli, že poletíme na festival do Nashvillu, tak já prostě z Moskovce milovala a miluju dodnes. Mimochodem, včera ukazovali nějaké fotky ze setkání Moskovce s panem Merikem. A tak najednou jsem si to všechno vrátila. Přesně jsem ho viděla. A to, že jsem se s ním setkala, to jsem si prostě vymohla. Já jsem věděla, že musím najít adresu na pana Voskovce.
Ano.
Pan Werich nebyl mezi živými. A to já jsem nevěděla, komu mám říct, aby mi řekl adresu. Ale nebyl nikdo. Kdo. My jsme odletěli do té Ameriky, tam pro nás přijela známá, odvezla nás k sobě domů, a povídali jsme si a já říkám, já, víš, Emo, já bych strašně chtěla tady potkat pana Voskovce. Jenom přeci byla to Čečka, upozornil. A já říkám, nevíš náhodou, kde má, kde bydlí. A ona se začala smát a říkala, moment, vytočila nějaké číslo telefonní a tam se ozvalo od ní. Hello, George, how are you today? A teď bylo chvilku ticho a potom najednou ona položila telefon a řekla, tak aby si věděla, za 5 minut přijde pan Voskovec k nám. No mě spadla brada. Říkala mi, jak to? A ona říká, no ten pan Voskovec bydlí v baráku vedle.
Aha.
Vedle v baráku přímo. Bydlel v ty nudly pověstí. A skutečně za 10 minut zvonek u nich, otevřeli se dveře. Tam stál ten nádherný pan Voskovec, šáteček kolem krku, jak on nosil. Padli jsme si do náruče a on prostě jásal, jásal. No a pak jsme s ním strávili celou noc, u nich teda potom v tom baráku, kde mě ukázal moje desky, protože ty mu opravdu ten Jan Werich posílal a vyprávěl mi, jak si s tím Janem Werichem úžasně rozuměli. A, no bylo to nádherný. Dostalo jsem od něj samozřejmě fotky podepsaný a potom, když jsem potom po druhý letěla do Ameriky, zase jeli na festival, tak jsem prostě tam jela se svým budoucím mužem, paní z té ambasády, když jsem se jí zeptala, jestli bych se mohla vdát v New Yorku. Ona říkala, no ano, ale musíte mít nějakého svědka. No, tak jsem si řekla, no jo, ty délství. Říkala, a já bych teda chtěla jako svědka pana Voskovce. A ona říkala, tak já se pokusím moc sehnat. Jenomže on byl momentálně pryč někde točil desku, takže se omlouval, bylo mu to líto, tak zkrátka tu svatbu jsme museli odvít. To byla slečna nějaká z ambasády přímo, takže tam teda nemohl přijít, ale jenom to, že jsem vyslovila to přání, pro mě potom znamenalo velký nesnáze, protože vyslovit jméno Voskovec bylo trestný. No, ale bohužel, tak už jsem ho neviděl, ale psali jsme si a mám ty krásné fotky.
A ještě jedno jméno připomenu. Díky vám a vašim kolegům ze Semaforu prý zažil jeden z nejkrásnějších večerů legendární Louis Armstrong. Vy sama jste řekla, že celý večer s ním v divadle Semafor i následné ráno, vy jste je doprovodili na letiště, máte živě před očima, jako byste si promítala film. Co v tom filmu vidíte?
Vidím to všecko, protože to bylo, děkuju, že jste mi to připomněl, protože samozřejmě, když měli koncert, tak náš ředitel šel za tím jejich producentem a požádal ho, aby po představení přišli do Semaforu. Říká, jestli dělá legraci, že by pan Armstrong. Ale opravdu se tak stalo. Slíbil, že přijde. Já nevím, byl jste v Semaforu někdy?
No v tom původním ne, jenom v tom novém. V tom původním ne.
V tom původním, no v původním to je tak, že přijdete z ulice do šatny, prostě dovnitř, kde je paní, která prodává lístky a pak už jsou jenom schody a po těch schodech dolů vejdete prakticky hnedka na jeviště. A oni si vymysleli, že prostě až pan Armstrong se svojí ženou a s kapelou půjdou dolů, tak Pilárka a já budeme stát u těch třech schůdků, které už potom jsou na jeviště s kytkou a jakmile tam bude, tak k němu poběžíme a budeme mu přát a dáme mu pusinku. Tak jsme se s tou Pilárkou tam postavili, jenomže jsme si neuvědomili, že za náma, za zády jsou pánské záchodky. No a teďka zkrátka opravdu přicházel pan Armstrong s tou svojí svitou. A my jsme už s Pilárkou natažený ruce, že k němu poběžíme, on rozpřáhnul ruce, což vypadalo, že ho těší, že nás vidí. Odběžil ke nám dolů, ale odhrnul nás a otevřel dveře na ten záchodek. Prostě potřeboval se vyčlenat. Pak jsme mu teda tu kytku dali samozřejmě. Bylo to moc pěkný. A my jsme potom samozřejmě zpívali pro něj jenom. V tom publiku se děla paní Armstrongová, která něco pletla. Ty muzikanti tam byli a pili. A my jsme hráli a zpívali. A byli jsme tam skutečně až do rána. A oni potom odjížděli na letiště, tak my jsme jeli s nima. A když přeskočím mnoho let, náš bývalý ředitel jel do New Yorku v době, kdy už pan Armstrong byl velmi nemocný, kdy ležel v nemocnici, ale on ho našel a pan Armstrong, když mu připomněl Semafor, tak to bylo už nějakých pár let, že co to. On si okamžitě vzpomněl, jak byl u nás, jak to bylo nádherný, že se cítil skvěle, že by se tam hned vrátil. A já jsem říkal, no to snad není možný. On říkal, ano, a že si i vzpomněl na ten záchodek.
A co říkal pan Armstrong na pana Jelinka? Ten je imitoval skvěle.
No, to víte, že ho to potěšilo. Vůbec, ale tak Jirka tam zpíval jenom jednu písničku, kde dělal Armstronga. Tak to připomněl jako zpívání a nás všechny, jak jsme úžasní a no, bylo opravdu jsem měla čest potkat se s nádhernýma lidma díky právě divadlu Semafor.
Jste s panem Suchým pořád v kontaktu?
Je, to víte, že jste. Jo. To víte, že jo. Teď zrovna měl narozeniny. Tam jsem se právě dozvěděla to, že napsal psáčku.
Ano.
Když se závidím. A když mám někde premiéru, tak mě pozve a máme se moc rádi. S Jitkou Moavcovou a vůbec celou tou partou, semaforsku. Víte, ten semafor má v sobě pořád to, co skoro mizí. A já bych řekla, že to je nějaká zvláštní láska k semaforu, k muzice jako takový. A hlavně moje láska je Suchýmu, panu Suchýmu a jeho textu, protože ty jsou geniální. Já nevidím nikoho, kdo by napsal lepší texty. Já se omlouvám všem, kteří dneska píšou, ale já prostě miluju texty pana Suchého. A je to jedno, jestli jsou to písničky vážný, nebo jestli jsou to písničky veselý. Je to prostě pan Suchý, je to úplně typický humor a jsem za to šťastná, že prostě se mohla načerpat tu jeho češtinu, rozumíte? Protože on má takový nápady, to byl úžasný.
No. Ale už se vám to tenčí z toho semaforu, už vás tady moc nezůstává.
Bohužel je to smutný, já jsem teď předvčírem mě volala moje spolužačka z Trutnovské školy, jestli přijedu zase na setkání, já jsem říkala, nepřijedu, je to daleko a už bych to nezvládla, prostě jet tam do Trutnova z Jihlavy. A ona právě říkala, no to je škoda, že si představte z naší celý třídy, kde nás bylo 25, už je jich živých jenom 8. To je prostě smutný, ale no tak život je takovej, no. Ale já to nebudu, poněvadž my jsme, náš rod je pevnej, my jsme tři sestry, moje nejstarší sestra, ty bylo teďka 92, což je úžasný, no. Takže já mám ještě co dohánět.
No tak vy máte celý život před sebou.
Právě, ano.
Člověk by neměl závidět nic. Jediný, co může závidět, je život. Řekla jste o vzniku písničky Závidím. Ano, i když se netajíte tím, že jste neměla v životě vždycky na růžích ustláno, tak vám mnozí váš život plný písniček, setkávání, pozitivní energie a chuti překonávat trable závidíme. A přejeme vám, ať to vydrží. Mým dnešním hostem na rozhlasové Pohovce byla paní Naďa Urbánková. Moc mě těšilo, naschledanou.
Moc mě těšilo, ale já bych ještě dodala takový jeden můj bonmot životní, což je z nedávna. A pak se rozloučím. Pak řeknu, že vám moc děkuju, že mě bylo potěšeným s vámi povídat a myslet na ty báječné lidi. A teď už tady ten bonmot. Pro kariéru i zdravou stolici stačí mnohdy jediné. Netlačit. Dobrý, že?
Výborný. Děkujeme.
Jožka Kubáník a Vesele i vážně o víkendu.